Câteva piese deosebit de interesante, reprezentând secvențe din ritualul cultului religios iudaic, fac parte din expoziția grandioasă a Muzeului Banatului Timișoara, care vrea să marcheze momentul de acum 300 de ani, când Eugeniu de Savoia a intrat victorios în orașul Timișoara. Aceste obiecte de cult iudaic ne-au atras atenția în primul rând prin neobișnuita lor formă și prin vechimea pe care se pare că o au. Membra comunității evreilor din Timișoara, doamna Adriana Aron, ne poate da câteva detalii. Ce sunt aceste piese?
Sunt câteva piese nu numai ritualice, dar sunt și piese decorative. Sunt acele farfurii, platouri cu, de exemplu, este un platou cu o inscripție 5771 și deci datând clar cu acute 200 de ani aproximativ. Este acea toră care a fost o bucurie să o vedem și noi expusă în cadrul expoziției, despre a cărui date mai exacte vă putem spune ulterior, pentru că și noi vrem să studiem la rândul nostru.
Știți cumva de unde a ajuns? Cum a ajuns la muzeu?
În primul rând, nu știm. Interesant este faptul că noi credem că ea nu este... Nu știm încă sigur, pentru că n-am putut să o deschidem, să o vizualizăm, dar credem că este posibil să nu fie scrisă în ebraică, ci este posibil să dateze chiar înainte de perioada asta, pentru că ne știm prea bine că existența comunității iudaice la Timișoara a existat și chiar înainte de intrarea lui Eugeniu de Savoia în Timișoara. Salutăm inițiativa, mă bucur să văd aceste obiecte pentru prima dată în viața mea expuse, obiectele aparținând Muzeului Banatul. Inițiativa a fost extraordinară împreună cu dieceza catolică și cu Biserica Sârbă, împreună cu... Au marcat acest moment al existenței Timișoarei, istoriei Timișoarei rescrisă după 300 de ani.
Desigur că vom reveni cu informații despre aceste piese în momentul în care vom primi detaliile necesare. În minutele următoare vă invit să ascultați un fragment dintr-un dialog realizat cu Tiberiu Șateles, autorul volumului Evrei din Timișoara din perspectivă istorică. A însemnat perioada de trecere de la Imperiul Otoman la cel Habsburgic. Imperiul Otoman începe să aibă probleme tot mai mari. Habsburgii se gândesc să-și întărească granița estică și vizează Timișoara. Război, apoi pleacă otomanii, vin Habsburgii.
Vin Habsburgii și cu ei a început și o politică de colonizare. Habsburgii au avut și ei probleme de populație. Unele regiuni, ca să zicem așa, erau suprapopulate, cel puțin considerând productivitatea vremii și au avut...
În Europa Occidentală era o densitate mai mare a populației?
În unele provincii ale Imperiului, probabil, că da, în special în Sud.
Unde și sistemul de moștenire a averilor a produs pe de o parte o pătură înstărită și alta săracă.
Da, și apoi mai era și altceva. Pentru că e frumos să te gândești că Timișoara este mica Viena, pentru că e un oraș frumos. Dar au venit fetele de pe străzile din Viena și apoi au mai venit și criminalii.
Au fost mulți condamnați cu exilul la Timișoara.
Au fost condamnați cu exilul la Timișoara și în Banat, în general. Și viața lor nu era ușoară, dar nu numai că au supraviețuit, au avut succes. Iar colonizarea organizată de Habsburgi a fost cu succes. Nu totdeauna foarte onestă, pentru că uneori pământul pe care s-a colonizat n-a fost pământ părăsit, ci făcut să fie părăsit.
Ați deschis acum, domnule Șateles, un subiect foarte interesant, acela al proprietății. Care era dreptul de proprietate în acele vremuri al evreilor?
evreii nu aveau drept de proprietate funciară, decât în unele locuri foarte limitată. Și straniu este faptul că majoritatea evreilor imigranți din Imperiu, care au venit din Moravia la început și din care mă trag și eu, din Moravia și din părți ale Boemiei, au venit dintr-o regiune în care, într-o oarecare măsură, evreii aveau drepturi de proprietate funciară, dar venind aici, nu prea aveau. În interiorul cetății nu puteau să aibă decât foarte, foarte, foarte limitată proprietate și, în fine, au închiriat.
Comunitatea evrească de aici a primit imigranți din comunitatea din diaspora. Cum s-a petrecut acest fenomen?
Imigranții au venit în special din fosta Austrie, nu Imperiul Austriac, care este o definiție foarte vagă, fosta Austrie care includea și țările cehe, adică Boemia și Moravia. Și de acolo venea majoritatea, la început, cel puțin în secolul al XVIII-lea, motivul fiind acel familiant în ghezețe care s-au introdus. Pe vremea aceea, regimul de la Viena a vrut să limiteze populația evreiască, limitând familiile evreiești, astfel că în fiecare familie, copiii fiecare, numai un urmaș putea să creeze o nouă familie, ceilalți nu.
Și cum este posibil să impui așa ceva?
A fost posibil. A fost posibil și asta a cauzat emigrarea pe teritoriile maghiare ale Imperiului Habsburgic, pentru că se pare că legea de familiant în ghezețe, care era în Austria propriu-zisă, nu s-a aplicat aici și nobilimea maghiară era mai relaxată pe vremea aceea, în orice caz.
Cum se explică această preocupare pentru demografie și pentru densitatea populației comunității evreiești în anumite zone?
Pur și simplu voiau să germanizeze Imperiul, să reducă populația evreiască, care era și de credința nedorită. Și, în fine, este o chestiune veche, nu e o invenție austriacă. Și, cum să mai spun, în regiunile acestea nu numai evrei au avut de suferit din cauza asta. În Banat, de exemplu, stabilirea coloniștilor germani nu era totdeauna atât de pașnică. În general era și cu succes și merită să fie menționat ca atare, dar câteodată erau luate pământurile altora. Și împăratul Iosif al II-lea voia să-i mute pe români din diverse regiuni pentru că îi considera neconveniabil din diverse puncte de vedere. Am dat câteva exemple în carte. Și așa că germanizarea Imperiului a fost un scop. Pentru că toate considerate la un loc, în Imperiul Austro-Ungar, cele două nații principale, austriecii, adică germanii, fie austrieci, neaustrieci și unguri împreună, nu erau mai mult de 50% din populație.
Gândind astfel administrarea acestui imperiu, în ce fel s-au regăsit din punct de vedere economic evreii din această parte a țării, a României de acum, a Europei de atunci?
Mă rog, domeniul clasic a fost comerțul și mai ales comerțul internațional.
S-a putut păstra după trecerea de la Imperiul Otoman la cel Habsburgic?
S-a putut păstra și chiar s-a păstrat într-un mod foarte curios, pentru că ei au făcut comerțul cu Imperiul Otoman în același timp.
Habsburgii?
Da, adică. Și lui prințul Eugen de Savoia nu prea i-a plăcut, dar n-avea încotro. Și n-aveau încotro nici ceilalți. Și afară de aceasta erau mai apoi evrei care practicau meserii ilegal. Era cizmarul evreu, era croitorul evreu, era... Și de ce ilegal? Pentru că nu erau acceptați în bresle. Așa că ei puteau practica aceste meserii de foarte multe ori în afara orașului, unde breslele aveau putere mai puțină. Iar în interiorul orașului era foarte, foarte limitat accesul la meserii, dar totuși au existat. Asta e ca o curiozitate. În secolul XIX, când au apărut o mulțime de meserii noi, care nu era, n-aveau bresle. Eu știu, la sfârșitul secolului, electricienii au producit. Numărul evreilor în meseriile nebreslate a fost relativ mare, mai mare decât proporția lor în populația generală.
Așa au ajuns să meargă în pas cu evoluția societății și cu descoperirile vremii.
Da.
Până la urmă, un avantaj?
Păi se pare că da.
Am ajuns în această Timișoară supranumită adesea Mica Viena. Cum se trăia aici? Cum trăiau evreii aici între celelalte etnii numeroase? Erau vecini pe stradă de toate etniile imaginabile.
La început erau limitați pe cartiere. În centrul orașului, în partea fortificată, era Judencare, erau careul evreilor, care era în vecinătatea semigheteului sârbilor din centru, unde aveau sârbii biserica. În fine, în această zonă foarte mică trăiau evrei, foarte curios, unii erau foarte săraci, alții erau foarte bogați, dar erau toți înghesuiți. În afara orașului, în afara cetății propriu zise, încetul cu încetul, tot în zone etnic separate, s-a dezvoltat și câte o vecinătate evreiască în fabric și în Iosefin. Încetul cu încetul, dar multă vreme în Elizabethin, care a fost la origine un loc românesc și a devenit german, evreii nu puteau să închirieze măcar o casă. Toate astea s-au schimbat apoi după acel concordat austro-ungar, Chiedezeș, Ausgleich, din 67.
Trecem, pentru că ați pomenit de acest concordat, trecem puțin mai departe, foarte puțin mai departe în istorie. Când administrativ Timișoara a trecut de la Viena sub conducerea Budapestei,
da.
S-a simțit această modificare?
Ce-am
Ce fel? S-a simțit în vreun fel această schimbare?
Această modificare în sensul că liberalismul economic a creat și o bază pentru liberalismul politic. Și ca atare, evreii au început să fie mai liberi și mai fericiți. Ultima treime a secolului al XIX-lea. Probabil că concordatul a creat și o condiție de viață pașnică între minorități. Că toți erau minorități, nu avea nimeni majoritatea în acest oraș. Și viața era cu mult mai pașnică.